Böyük sənətkarımız Üzeyir Hacıbəyovun xatirəsini yad edərkən, biz indi də çox illər bundan əvvəl olduğu kimi onun qoyub getdiyi zəngin irsə qibtə edirik. Bugün Azərbaycan bəstəkarları və musiqişünasları bu böyük irsin ənənələrini müvəffəqiyyətlə davam və inkişaf etdirirlər. Üzeyir Hacıbəyov ənənələri yalnız onun böyük sənətinin ənənələri deyil, yalnız onun təkrar edilməz musiqi irsinin, Leyli və Məcnunun, Koroğlunun, Arşın Malalan və Məşədibadın, Sənsiz və Sevgili Cananın ənənələri deyil, bu həm də musiqişünaslıq nəzəriyyəsi, musiqi estetikası sahələrində uğurla davam etdirilən ənənələrdir. İncəsənət tarixində elə sənətkarlar var ki, onların dünya görüşü, baxışları, zövqləri və meyilləri öz bədii yaradıcılıqlarına uyğun gəlmir, bəzənsə hətta bu yaradıcılıqla təzad yaradır. Üzeyir elə sənətkarlardandır ki, ictimai-siyasi, estetik baxışları bədii yaradıcılığına tamamilə uyğundur. Bütün yaradıcılığı boyunca sənətkarın nəzəri fikirləri və bəstəkarlıq fəaliyyəti paralel və əlaqəli inkişaf etmişdir. Hacıbəyovun özü bu barədə belə yazırdı. Azərbaycan xalq musiqisinin əsaslarını öyrənmək sahəsindəki işimin bir bəstəkar olaraq mənim üçün əməli əhəmiyyəti o oldu ki, mən Koroğlu operasını yazdım. Uzun illər boyu Azərbaycan musiqisinin problemlərini öyrənərək, böyük sənətkar və alim musiqimizin lat, intonasiya xüsusiyyətlərini, melodik təfəkkürünü açmaqla bərabər, estetikanın daha geniş ümumi nəticələrini əldə edə bildi. Bəstəkarın xəlqilik, millilik və beynəlmiləlçilik, ənənə və novatorluq, musiqi dili kimi estetik problemlər haqqındakı fikirləri məhz bu musiqi və elmi materiala əsaslanırdı. Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycan musiqisi tarixinin konkret məsələlərini və müğamatın xüsusiyyətlərini tədqiq edərkən, orta əsr şərq musiqi elminin ənənələrinə əsaslanırdısa, sənət nəzəriyyəsi və estetikasının daha geniş və ümumi problemlərinə toxunarkən, bütünlüklə Azərbaycanın mütərəqqi ictimai fəlsəfi fikri ilə bağlı idi. İnqilabdan qabaqki illərdə o, öz musiqili səhnə əsərlərinin əxlaqi tərbiyəvi, mədəni marifçi əhəmiyyətini qeyd edirdi. Bu, onunla əlaqədardır ki, əsrimizin əvvəllərində Hacıbəyov bir mütəfəkkir kimi demokratik marifçilik mövqeyində dayanırdı. Xalqın vəziyyətinin yaxşılaşması yolunu proletariyatın inqilabi mübarizəsində yox, demokratik azadlıqlarda, geniş marifçilikdə görürdü. Bəstəkarın incəsənət qarşısında qoyduğu ictimai estetik vəzifələr də bundan doğurdu. Üzeyir o illərdə yazırdı. Teatr, ictimai həyatın güzgüsü, sənət məbədi olduğundan teatrda tamaşaya qoyulan əsərlər həyatımızın təkcə əxlaqi cəhətlərini tərbiyə etməməli, həm də insan təbiətinə xas olan estetik hisslər aşılamalıdır. Deməli, hər bir səhnə əsərində əxlaqi ünsürdən başqa bədii ünsür də olmalıdır. Xalqın bədii və əxlaqi tərbiyəsi inqilabdan qabaqki Üzeyir estetikasının ən mühüm tələblərindəndir. Xəlqilik probleminin sənətin xalqa anlaşıqlı olması aspekti də həmin müddəa ilə bağlıdır. Bəstəkarın öz musiqisinin anlaşıqlı olması hər şeydən qabaq bu musiqinin xalqın ideallarına, folklora dərin bağlılığından irəli gəlir. Fəaliyyətinin müxtəlif mərhələlərində Hacıbəyov folklorla əlaqəni müxtəlif cür anlayırdı və onun bədii yaradıcılığı da nəzəri görüşlərini əks etdirirdi. Leyli və Məcnun operasında musiqi folklor materialının istifadəsi, Koroğlu operasındakı folklor obrazları ilə musiqi təfəkküründən xeyli fərqlidir. İlk milli operanı yaradarkən, Üzeyir Hacıbəyovun əsas məqsədi anlaşıqlı olmağıdır və bu prinsip Leyli və Məcnunda musiqi folklor materialının dəqiq istifadəsi kimi meydana çıxır. O, məqalələrinin birində yazırdı. 1907-ci ildə mənim başıma belə bir fikir gəldi. Hər hansı dramatik süjetin müşayiəti ilə solo şəklində bizim muğamlardan, xor şəklində təsniflərdən istifadə edim. İndi siz Leyli və Məcnundan operanın proloqu olan Şəb-i Hicran xorunu dinləyəcəksiniz. Xorun melodiyası xalqdan alınmışdır, sözləri Füzulinindir. 19-cu əsrin sonunda, 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda bu xalq melodiyası həmin sözlərlə oxunurdu. Şəb-i Hicran xorundan sonra operada Leyli ilə Məcnun məhəbbət səhnəsi başlanır. Bəstəkar qəhrəmanlarının əhval-ruhiyyəsinə münasib mahur hindi və şikəstəyi fars muğamlarını dialoq şəklində işlədir.
Yandı canım hicrləyən vəsli ruhuya var istərəm Dərdi məndim Dərdi məndim firqətəm dərmanı didar istərəm Bülbül üzarem değil, bülbül üzarem değil, bihude efkan ettim, kalmışam nalan kafes kedinde gülzar isterim. Eşk damine giriftar olan ezar ol bayan, ne beladır ki buna yayan, böyle giriftar ol bayan. Kudretim yok ki kılayım, kimseye şerhi gemi değil, böyle kim arzeyin, hicrile bimar olup gördüm ayan Hürşid-i Hüsnü'nün İhtiyarım kalmadı, sayete bir yerde durmaya kararım kalmadı, kararım kalmadı. Rahiyen aşk içremeyi, ancak fena meksud dini, şükür kim, şükür kim meksud ettim, intizarım kalmadı.
Şikesteyi Fars muğamını təsnif, dəqiq desək, Leyli və Məcnunun unison dueti əvəz edir. Bu duetin musiqisini Üzeyir özü bəstəliyib. Bəstəkarın musiqisi ilə xalq musiqisi operada elə həmahəng səslənir ki, xalq musiqisinin hansı yerdə Hacıbəyovun bəstələdiyi musiqiyə keçdiyini təyin etmək çətindir.
Kakilimiş günün yüzünden sergiş zemzum perişanın içinde.
Sonralar folklordan stat şəklində istifadə prinsipindən əl çəkən Üzeyir, xalq musiqisinin ruhunu əsl professional səviyyədə ifadə edə bilir. Bəstəkar yazır, Koroğlu operasında bilavasitə xalq yaradıcılığından alınmış melodiyalar yoxdur. Amma opera Azərbaycan musiqi ladlarında, Azərbaycan folkloru üslubunda yazılmışdır. Ona görə də bəstəkarın yaradıcılıq fantaziyası xəlqiliyin ən vacib elementlərini daşıdığı üçün xalqa aydındır. Böyük sənətkarın musiqi estetik fikri öz inkişaf prosesində folklora səthi münasibətin təhlükəsini nəzərə almışdır. Ekzotikliyi, yalançı orientallığı Hacıbəyov yalnız xəlqiliyə səthi münasibət kimi deyil, həm də həqiqi xəlqiliyə zidd olan və ona maniyələr törədən bir hadisə kimi qiymətləndirmişdir. Musiqidə artırılmış sekunda istimalı, şeirdə gül və bülbül fəqərəsi, rəsmdə butalara bənzər güllər, teatrda rəngarəng əlbəsə geyib salama oxşayan hərəkətlər göstərmək və s. İşdə şərqlilərin zövqünü körlüyüb, hətta ruhlarını belə incidən bir şey varsa, o da bu saxta şərq stilidir. Bəstəkar Hacıbəyovun yaradıcılıq yolu incəsənətdə millilik və beynəlmiləlçilik, ənənə və novatorluğun dialektik əlaqəsinin ən parlaq nümunəsidir. Millilik və beynəlmiləlçiliyin səmərəli sintezi, ənənələrə arxalanan novatorluq və ənənələrin müasir gerçəkliyin tələbinə uyğun olaraq novatorcasına inkişaf etdirilməsi fikri bəstəkarın nəzəri görüşlərində də ana xətti təşkil edir. Vəzifəyi musiqiyyəmizə aid məsələlər adlı məqalədə Hacıbəyov milli musiqinin inkişafı məsələlərini beynəlmiləl musiqi əlaqələri və təsirləri ilə bağlı şəkildə qaldırmışdı. Əcəba, Azərbaycan türkləri ümumi musiqini elm və sənətimizdə öyrənməlidirlərmi, yoxsa buna heç bir ehtiyac hiss edilməyib, yalnız şərq musiqisi ilə iştigal etmək kifayətmiş? Digər ibarə ilə, biz Azərbaycan türklərinə, Alafranga, yaxud bizlərdə Evropeyski deyilən musiqini də öyrənmək lazımdırmı? Hacıbəyov qoyduğu bu suala belə cavab verir. Bəli, lazım və vacibdir. Yəni, o qədər vacibdir ki, bizim öz musiqimizin tərəqqisi bundan asılıdır. Böyük sənətkar qərb musiqisinin zəngin və rəngarəng janr və formalarını dərindən mənimsəyərək, onları musiqimizə böyük ustalıqla daxil etmiş, onları milli ruhla, milli sənətin ənənələri ilə bağlamış və səciyyələndirmişdir. Novator sənətkar şərq və qərb musiqisi arasında olan və keçilməz sayılan sədləri aradan götürmüş və gələcəkdə iki musiqi qitəsi arasında qarşılıqlı zəngin əlaqənin yaranması üçün əsas zəmin və imkanlar yaratmışdır.
Thank you.
Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında bir çox mübahisəli məsələlər ortaya çıxmışdır ki, onların həllini və cavabını Üzeyrin estetik görüşlərində və musiqi yaradıcılığında tapırıq. Bunlardan biri də çox səssizlik məsələsidir. Hacıbəyov bu barədə yazırdı. Belə bir fikir vardır ki, əgər öz təbiəti etibarilə bir səsli olan Azərbaycan musiqisinə harmoniya, ahəng tətbiq edilsə, o zaman onun bütün lat xüsusiyyətləri itib gedər. Bu fikir tamamilə doğrudur. Azərbaycan melodiyasına bacarıqsız surətdə harmoniya tətbiq edilsə, onun səciyyəsini dəyişdirər, lat xüsusiyyətlərində bir naməyyənlik törədər və hətta onu yaramaz bir hala sala bilər. Lakin bu o demək deyildir ki, Azərbaycan musiqisi həmişəlik bir səsli olaraq qalmalıdır. Azərbaycan ladlarının müntəzəm sistemi və mənalı melodiyalar əmələ gətirməyin ciddi qanunları çox səsli musiqi yaranmasına nəinki mane olmur, əksinə, Azərbaycan xalq musiqisinin canlı və həyati ladları əsasında böyük formalı çox səsli musiqi əsərləri üçün möhkəm bir bünövrədir. Hacıbəyov özü Koroğlu operasında belə bir bünövrə yaratmışdır. Onun indi dinləyəcəyiniz Çənlibel xoru çox səsliliyin yüksək forması olan polifoniyanın parlaq nümunəsidir.
Yeah.
Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında, xüsusilə opera sənətinin inkişafında mübahisəli məsələlərdən biri də milli vokal ifaçılığı ilə bağlı idi. Bu məsələ Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin ilk illərindən meydana çıxdı. Azərbaycan opera sənəti üçün hansı ifaçılıq tərzini saxlamalı? İtalyan ifaçılıq məktəbini, yoxsa xalq xanəndələrinin üslubunu? Böyük musiqiçi bu məsələyə bir sıra məqalələrində, məruzə və çıxışlarında toxunmuşdur. O belə hesab edirdi ki, Azərbaycanın vokal sənətinin inkişafı üçün yeganə perspektiv yol Avropanın bel canto üslubunda olan vokal sənətidir. Üzeyir Hacıbəyov məqalələrində Azərbaycanın milli vokal sənətini Avropa vokal sənətinə qarşı qoyanlara, onlar arasında keçilməz sədd yaradanlara qəti etiraz edirdi. Hələ Koroğlu operası yazılarkən bəstəkarın özü ilə bərabər ifaçılar da yeni vokal texnikasını mənimsəyirdilər. Azərbaycanda yeni vokal məktəbinin əsasını məşhur müğənnimiz Bülbül qoymuşdur. Üzeyir çıxışlarının birində qeyd edirdi ki, vokal sənətində üslub, tembr xüsusiyyətlərinin mənimsənilməsi vacibdir. Bu xüsusiyyətlərin hamısı Bülbülün ifasında təcəssüm olunmuşdur. Bəstəkar deyirdi ki, əgər digər oxuyanlarımız da buna nail olsa, onda vokal sənətimizdə əsl dönüş yaranar. Azərbaycan vokal sənəti məhz bu yolla inkişaf edərək böyük nailiyyətlər əldə etmiş və yeni oxuyanlar irəli sürmüşdür. Bülbül özü Hacıbəyovun Koroğlu operasının klassik ifaçısı olmuşdur.
Sevdim səni mən, eyni gəlim, rəna gözəlim şən baharım. Sevdim səni canan, lakin zülmü kərxan, xəlqin qatil düşməni əsir etmişdi səni. Ondan müşküldür ayrı düşmək, lakin çətindir bu görüşmək. Oldum bu yolda mən, öz özümə düşmən. Ayrı düşdüm ondan mən, ayrı düşdüm ondan mən, hey, ondan mən, hey, ondan mən, hey, oh. Dağılsın kainat, kainat, dəyişsin bu aləm, bu həyat, bu aləm sevgilər, muhabbət, yaratsın, yaratsın. Sevdim səni yarım, sənsən mənim canım. Olmaz özgə sevgilim, səndən ayrı, səndən ayrı, səndən ayrı.
Şərq musiqisi və Qərb musiqi aləti məqaləsində Hacıbəyov Azərbaycan musiqisinin inkişafındakı digər mübahisəli məsələyə toxunur. Şərq musiqisini Qərb musiqi aləti vasitəsilə icra etmək mümkündürmü? Və Şərq musiqisi aləti mövcud olduğu halda Şərq havalarını Qərb alətində çalmağa ehtiyac vardırmı? Bəstəkar bu suallara müsbət cavab verir və tutarlı dəlillərlə bunu isbat edir. O, belə nəticəyə gəlir ki, Şərq musiqisinin tərəqqi yolunda Qərbin zəngin və kamil olan musiqi alətlərindən istifadə etmək lazımdır. Üzeyrin Azərbaycan musiqi alətlərini Avropa alətləri sisteminə daxil etmək təcrübəsi daha perspektivli oldu. O, simfonik orkestrin tərkibinə milli alətlərimizdən tarı, kamançanı, yastı balabanı, zurnanı daxil etdi və bununla bəstəkar milli və qərbi alətlərin sintezini əldə etdi. Belə sintezə biz Hacıbəyovun öz musiqi yaradıcılığında rast gəlirik. Hacıbəyov Sovet Operasının Yolları məqaləsində belə yazırdı. Musiqi dilini, bədii ifadə vasitələrini zənginləşdirmək və müxtəlifləşdirmək lazımdır. Simfonik orkestrə milli musiqi alətlərini daha cəsarətlə daxil etmək lazımdır. Bu, şübhəsiz, opera orkestrinin səs palitrasını zənginləşdirəcək və yeniləşdirəcək. Dostlar, indi Koroğlu operasının uvertürasını dinləyərək, simfonik orkestrin tərkibindəki milli alətlərimizin necə səsləndiyinə diqqət yetirin. Ruh yüksəkliyi və aydınlıq ehtizazını, sabahki qalibiyyətə möhkəm inamı, mənəvi billurluğu, alicənablığı, şücaəti və qəhrəmanlığı tərənnüm etmək həmişə Azərbaycan xalq yaradıcılığına xas olmuşdur. Üzeyir Hacıbəyovun xalq musiqisi haqqda dediyi sözləri bəstəkarın öz musiqisinə aid etmək olar. Artıq 70 ilə yaxındır ki, bu musiqi Azərbaycan xalqının qəlbinə yol açmış, onun həyatına, məişətinə, şuur və zövqünə indi də güclü təsir göstərməkdədir. Qeyri-adi bir düyumla və sırf elmi uzaq görənliklə Hacıbəyov bugün bizim musiqimiz qarşısında duran bir çox problemlərə də müdaxilə etmişdir. Hacıbəyovun ölməz yaradıcılığı kimi, dərin nəzəri təfəkkürü də bugün belə Azərbaycan musiqiçilərinin yeni nəsli üçün canlı ilham mənbəyi və Azərbaycan mədəniyyət xəzinəsinin dəyərli incilərindəndir.